é unha cousa que temos que ter moi en conta para que todo o mundo poida consumir pois, no mes de abril ou maio castaña en distinto formato do que a castaña fresca que vai fundamentalmente para asar e cocer. Probablemente un dos, das funcións importantes de todo o produto é facer unha promoción.
Sí.
En este caso, a castaña é un produto que leva aquí pois moitos anos a nivel de produción e de consumo, pero ten que evolucionar a nivel de distintas preparacións. En eso, pois, nos teñen que axudar os restauradores e a promoción e a vostedes mismos a hora de que o consumidor coñeza que tipo de castaña necesito para facer aquel plato que a mí me gusta. Por tanto, eso é algo que a industria tamén se ten que dar conta, que aquí en España somos pois máis de 45 millóns de persoas e probablemente deses 45 millóns de persoas a maioría non sabe que facer ca castaña. A parte de que estaba moi vinculada a un sector que prácticamente podríamos decir que é un sector, é un ámbito lúdico, de decir, de festa, do magosto, de vinculadas a, colonias de, galegos que están pois, en Cataluña ou en Madrid ou en Argentina, pero pouco máis. Entonces o noso reto é que a restauración pois, ateña nos platos, ateña nas cartas, porque é un produto que sorprende gratamente o, comensal.
Non solamente por sabor, non? Sino tamén por calidade e porque ademais a castaña é un produto alimenticio. Non hai que esquecer que noutros tempos tamén sustituía, non, a outros produtos cando había moita máis pobreza, non, no país.
Xa non é que sustituía, é que non existían os outros,
claro,
produtos.
Uh-huh.
De feito, hasta que apareceu a pataca, o produto fundamental dentro da dieta pois, do rural galego era a castaña. É algo que, a xente xa se está dando conta de que, pois, bueno, é unha, fonte importante tamén, ademais de, vitamina e, minerais. E eu creo que, ademais de, ser pois, dun interés para a utilización en alimentos aptos, por exemplo, para os celíacos, porque está exenta de gluten, a xente se está dando conta de que a castaña se pode utilizar en moitos platos, tanto salgados como, doces, e de feito se está facendo xa.
Alimento interesante, ademais recoñecido, non, co certificado de orixe. Por certo, antes de rematar, en que debemos fixarnos cando merquemos as castañas? Como sabemos que son as nosas, a que están protexidas dentro da indicación xeográfica?
Bueno, pois pues, o importante de todos os consellos reguladores que hai aquí en Galicia, todos estamos traballando no mesmo sentido, é en garantir a trazabilidade do produto. E para que o consumidor sepa que é castaña de Galicia ou denominación Rías Baixas ou calquer outro tipo de produto amparado por unha DOP ou por unha IGP, o que ten é que fixarse nas contraetiquetas. Son os logotipos que van levar unha codificación, generalmente pois na nosa é unha codificación alfanumérica, e esa etiqueta é a, garantía de que está vigilado ese produto e garantido desde o que é o productor, o souto, ata o consumidor final.
Interesante escoitar e tamén aprender. Manuel López, graciñas por estar connosco hoxe, que disfrutemos todos das castañas.
Moitas gracias a vostedes por axudarnos a, difundir este produto e a coñecelo máis.